7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi. Până la urmă, cât vor plăti moldovenii pentru gaze și căldură?
Prețul la gaz este mai mult decât preț, o noțiune economică, este și o noțiune politică, pentru că se răsfrânge în prețul serviciilor comunale, încălzirii, alte prețuri, deci este foarte sensibil pentru populație și fiecare dată este o discuție nu atât economică sau tehnică, cât mai mult politică.
Măsuri de securitate sporite în Rusia după explozia de ieri, soldată cu 35 de morți și peste 100 de răniți, și promisiuni pentru ajutorarea răniților și familiilor victimelor.
Dar și multe semne de întrebare despre promisiunile liderilor ruși de a apăra securitatea cetățenilor.
Și adunarea parlamentară a Consiliului Europei a aprobat un raport despre traficul de organe din Kosovo. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, a îndemnat opoziția comunistă să ajute la evitarea unei noi crize politice. Vorbind la Chișinău în compania președintelui Parlamentului Marian Lupu, Malmström a spus că deputații comuniști reprezintă 40% din electoratul moldovean și ar fi bine să promoveze interesele cetățenilor care i-au delegat în Parlament. Oficialul european a lăudat tot astăzi progresele coaliției de guvernământ, în special în integrarea europeană. Malmström a amânat ieri guvernului un plan de acțiune în problema vizelor europene, dar a evitat să spună când anume s-ar putea renunța la ele. Aprobarea noilor tarife pentru gaze a fost amânată cu încă o zi. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică n-a reușit astăzi să stabilească noile prețuri și a anunțat că va face o nouă tentativă miercuri. Moldova Gaz vrea ca tarifele pentru consumatori să crească cu aproximativ 18%, dar ANRE propune o majorare de numai 10%, amănunte pe parcursul emisiunii. Doi moldoveni sunt internați în spitale din Moscova în urma atacului terorist petrecut ieri la aeroportul Domodedovo. Potrivit Ministerului de Externe al Moldovei, Vitalie Tkaciuc, de 31 de ani, a fost operat și se află în secția de terapie intensivă. Celălalt moldovean rănit în explozie, Alexei Castraveț, de 41 de ani, a suferit răni mai ușoare. Potrivit Info Primneo, care citează un oficial de la Externe, viețile celor doi răniți nu sunt în pericol. Personalul ambasadei Moldovei la Moscova i-a vizitat pe cei doi la spital și a spus că va plăti cazarea la hotel a rudelor venite să-i vadă. Aeroportul Chișinău a anunțat astăzi că zborurile spre Moscova se desfășoară normal. O cursă Chișinău-Moscova a întârziat ieri o oră din cauza atentatului. La o zi după atentatul de la Moscova, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus astăzi că terorismul este amenințarea numărul 1 la adresa țării sale. Vorbind cu șefii serviciilor de informații, Medvedev a spus că în ultimul an numărul atacurilor teroriste a crescut în Rusia și a cerut structurilor de securitate să ia aminte la acest semnal grav. Președintele a mai spus că la aeroportul Domodedovo există probleme de securitate și că persoanele care au pus la cale atentatul de luni, cu 35 de morți și peste 100 de răniți, vor da socoteală. Tot astăzi, premierul rus, Vladimir Putin, a promis că fiecare din familiile celor peste 100 de răniți va primi de la statul rus un ajutor între 35.000 și 65.000 de dolari. În funcție de gravitatea rănilor, familiile îndoliate vor primi câte 100.000 de dolari. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a aprobat astăzi un raport în care premierul din Kosovo, Hashim Thaci, este acuzat de implicare în trafic de organe prevalate de la prizonieri sârbi în anii 90, în timpul conflictului dintre rebelii kosovari și armata sârbă. Raportul a fost elaborat de parlamentarul elvețian Dick Marty.
Ce raport?
Astăzi la Strasburg, Marty a insistat că raportul său nu este îndreptat împotriva poporului kosovar sau a albanezilor și nu își propune să apere Serbia.
Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți în permanență pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cât vor plăti până la urmă moldovenii pentru gaze dacă Moldova Gaz, furnizorul de gaze, nu se înțelege asupra modului de calcul al Agenției Naționale pentru Reglementări Energetice? Dacă Moldova Gaz vrea o scumpire de 18,2%, ANRE spune că mai mult de 10% nu ar fi corect. Pentru moldoveni nu are importanță care dintre aceste două părți are dreptate, ci când anume se va ști care va fi prețul pe care va trebui să-l plătească. Poate mâine, la ședința anunțată de ANRE, ședință ce ar fi trebuit să aibă loc astăzi, sau poate mâine se va amâna din nou o decizie. A căutat să afle mai multe pentru dumneavoastră Lucia Diaconu, care a stat de vorbă cu fostul premier Ion Sturza, care este și un expert în probleme energetice.
În dreptul tărăgănerilor și disensiunilor provocate de majorarea tarifului la gaze se află alt substrat decât cel aparent, crede fostul prim-ministru Ion Sturza.
Prețul la gaze este mai mult decât preț, o noțiune economică, este și o noțiune politică, pentru că se răsfrânge în prețul serviciilor comunale, încălzirii, alte prețuri, deci este foarte sensibil pentru populație. Fiecare dată este o discuție nu atât economică sau tehnică, cât mai mult politică.
Totodată, ex-premierul nu exclude și că s-ar putea să existe și tentația de a exercita presiuni, odată ce sunt aduse în discuție în aceste zile și datorii mai vechi față de Gazprom. În ce privește esența acestei dispute, Ion Sturza spune următoarele.
De o parte, lipsa de transparență totală a companiei Moldova Gaz, corupția instituționalizată în această companie, mismanagementul total a companiei respective, apropo, care este gestionată de reprezentantul Guvernului Republicii Moldova, pentru că, conform contractului de privatizare, prioritatea de a numi managementul în companie îi revine Guvernului Republicii Moldova. De altă parte, este acordul între Republica Moldova și Federația Rusă privitor la prețurile gazului, care a fost semnat acum câțiva ani și care prevede creșterea treptată a prețului gazului.
Acord care ar trebui renegociat, la părerea fostului premier, mai ales că în acest moment conjunctura de pe piața gazelor ar permite să fie revăzută modalitatea de calculare a prețului la gaz.
Astăzi prețurile la gaz spot, nu cele din contractele de long term, sunt de 2-3 ori mai mici decât prețurile în contractele care au fost în mare măsură impuse acum 2 ani sau 3 ani de către Gazprom. Datorită investițiilor în noile tehnologii, în gazul convențional, așa numitul Shell Gaz, în Statele Unite ale Americii, Statele Unite în sine a devenit un exportator dintr-un mare importator, ceea ce a bulversat total piața gazului. Oricum, asta lucrul ăsta se cunoaște foarte bine și în Rusia. Nu se publică, că noi nu vedem la Prime sau la televiziunea rusească discuții pe tema asta, se cunoaște foarte bine, este un șoc și la nivel politic și la nivel tehnic.
Dar Republica Moldova ar putea să profite și altfel de revoluția de pe piața gazelor, așa încât să nu depindă de gazele rusești, adaugă Ion Sturza.
Este o problemă de logistică, e clar că gazul alternativ care vine astăzi, așa numit LNG, din Qatar, din alte piețe, vine în stare lichidă și transportă după aceea pe conducție prin toată Europa, care este cu mult mai ieftin decât cel rusesc, este doar o problemă de logistică. Republica Moldova ar trebui să gândească foarte rapid și să investească în conexiunile prin intermediul României către alte surse de furnizare de gaz.
Datorită acestor schimbări, am putea să ne așteptăm la tarife mai mici chiar în acest an, anticipează fostul prim-ministru Ion Sturza. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți întregul interviu acordat Luciei Diaconu de fostul premier Ion Sturza.
Și în regiunea transnistreană, prețurile la gaze și la căldură cresc. Oamenii sunt nemulțumiți și se întreabă cum vor ieși din iarnă. Mai multe de la Radu Benea, care a urmărit situația în amănunt.
Consumatorii casnici din regiunea transnistreană vor plăti cu 11% mai mult pentru gazele naturale. Majorarea este în concordanță deplină cu cea operată la începutul anului de Gazprom, care a crescut prețul de livrare cu 30 de dolari până la 290 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Ar trebui însă precizat că tariful pe care îl achită locuitorii din stânga Nistrului este de 3 ori mai mic decât prețul de achiziție a gazelor și de aproape 5 ori mai mic decât tariful pe care îl plătesc în prezent consumatorii casnici de pe malul drept al Nistrului. Mai mult, în ciuda faptului că locuitorii Transnistriei își achită practic 100% facturile, acești bani deja de ani buni așa și nu ajung pe contul Gazpromului. Astfel, datoriile continuă să se adună și în prezent depășesc 2 miliarde și jumătate de dolari. Jurnalistul independent de la Tiraspol, Maxim Cuzovlev, crede că majorarea tarifelor pentru locuitorii Transnistriei nu înseamnă în niciun caz că administrația va începe să-și achite facturile față de Gazprom.
Такого рода повышение, конечно, безусловно, больно сказывается на населении.
Sigur, scumpirile lovesc dureros populația. Lumea e nemulțumită, însă până la urmă, ca de fiecare dată, va accepta această situație. Se știe că banii pentru gaz nu ajung pe contul Gazpromului, ci sunt folosiți pentru plata pensiilor, salariilor și peticirea găurilor din bugetul Transnistriei. Deficitul bugetar în acest an e de peste 60%. Gazpromul este tolerant și e limpede că asta se face la indicația statului rus. Prin urmare, datoria Transnistriei va continua să crească. Unii analiști spun că ea este un instrument de presiune politică, pentru că nimeni în lume nu acceptă acumularea unor datorii atât de mari. Transnistria reușește să acumuleze datorii de sute de milioane de dolari pe an, la o populație de numai 500 de mii și cu o producție industrială în permanentă scădere. Este ceva de domeniul fantasticului și o temă foarte neclară și dificilă, pentru că mai există și penalitățile pentru neplata datoriilor, care nici ele nu sunt achitate. Deci se poate spune că în cea mai mare parte este o chestiune politică. Scumpirea gazului a dus la creșterea în lanț a tarifelor și prețurilor la mai multe servicii și produse în stânga Nistrului. Energia electrică s-a scumpit cu 13%, transportul în comun și cel interurban între 6 și 16%, încălzirea și apa în medie cu 10%. S-a majorat prețul la pâine și produsele de panificație. Despre valul de scumpiri de la începutul anului, corespondenții noștri au stat de vorbă cu mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender. Suntem foarte mult afectați. Ar trebui să mai țină prețurile în frâu, pentru că salariile noastre nu le fac față. Suntem bugetari, dar ca să nu te limitezi în cele mai necesare produse alimentare și haine, cred că salariile ar trebui majorate cu cel puțin 50%.
Pâinea s-a scumpit, dar nu toate. Transportul s-a scumpit. Mergem pe jos. Așteptăm cu groază luna februarie. E dureros.
Ходим пешком. Мы ждём февраля со страхом. Болезненно.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Până la urmă, cum se stabilește prețul la produsele de bază? Cât din el reprezintă costul energiei, cât adausul comercial, cât valoarea materiei prime? Radu Benea i-a adresat aceste întrebări expertului economiei de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Stabilirea prețului unui produs sau serviciu, în cea mai mare parte, este ghidată de costul de producție, care de regulă reprezintă totalitatea cheltuielilor pe care le efectuează agentul economic sau o companie, să zicem, pentru producerea unui produs. Costul de producție cuprinde, de fapt, toate costurile directe sau cheltuielile variabile și aici ar intra, spre exemplu, cheltuielile legate de materiile prime, combustibil și energie pentru producție, transport, salarii, etc. Și costurile indirecte, numite și cheltuieli fixe, întrucât într-un interval de modificare a cantității de produse, acestea rămân până la urmă neschimbate. Și aici aș aminti cheltuielile legate de amortizarea capitalului fix, energia pentru iluminat, combustibilul pentru încălzit, cheltuieli legate de chirie, etc.
În Moldova, prețul la foarte multe produse se ridică ori de câte ori crește tariful la gaze naturale sau la combustibil, cât de mare este ponderea resurselor energetice în prețul final al produselor?
Fără îndoială că prețul unui produs este mult influențat de costul agenților energetici sau prețul la combustibil, mai ales în Republica Moldova. La noi există multe întreprinderi de prelucrare, să zicem, din industria agroalimentară, cum ar fi cele de producere a zahărului, care în procesul de producție a acestuia utilizează gazele naturale, sau întreprinderile de prelucrare și conservarea fructelor și legumelor. Bineînțeles că un ciclu de producție la asemenea întreprinderi nu este pe întreg anul, însă atunci când acesta începe, ele funcționează la capacitate maximă. Astfel că consumul de agenții energetici, în particular gaze naturale, este la fel pe turație maximă. Ponderea costurilor legate de agenții energetici în produsul final variază de la un produs la altul, însă dacă ar fi să luăm o valoare medie, cel puțin pentru produsele întreprinderilor specificate mai sus, adică de primă necesitate, atunci aceasta ar varia între 15 și 20%.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, ultimele informații despre măsurile de securitate sporite din Rusia și despre soarta moldovenilor răniți în explozia de ieri și cum vede cel care a fost cel mai mare investitor străin în Rusia lumea afacerilor din Rusia după cazul Magnitsky.
La ora 21, în sinteza zilei, un interviu cu expertul Alexandru Fala despre unde ar trebui să meargă banii din împrumuturile internaționale făcute de Moldova și un punct de vedere despre justiția din România și spațiul Schengen semnat de Neculai Constantin Munteanu.
De când Vladimir Putin a venit la putere la Moscova, întâi ca președinte și acum ca premier, atacurile teroriste nu și-au pierdut din intensitate din 2002 încoace, de la asaltul asupra unui teatru moscovici până la tragedia de la Beslan sau la atacul de anul trecut din metroul de la Moscova. Numărul victimelor este de aproape 500, scriu astăzi în Newsweek Owen Matthews și Ana Nemțova. Dar în afară de aceste tragedii majore, în Caucazul de Nord aproape zilnic au loc schimburi de focuri soldate cu victime. În opinia jurnaliștilor de la Newsweek, un lucru este limpede, cităm, metodele autorităților de a lupta împotriva insurgenților, de la răpirea membrilor familiilor celor suspectați că ar fi militanți și până la execuțiile din afara sistemului de justiție, toate acestea documentate de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, este limpede că nu au adus rezultate.
Dacă Rusia va fi lovită de un alt val de atacuri teroriste sau conflicte armate, populația își va îndrepta speranțele spre Putin, este citat Alexei Grajdankin de la Centrul Levada din Moscova de Newsweek. El este văzut ca un apărător puternic al statului rus.
La rândul său, președintele Medvedev a anunțat sporirea măsurilor de securitate și a promis că cei vinovați vor fi pedepsiți. Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților noștri.
Președintele rus a făcut promisiunea într-un discurs televizat. După un minut de reculegere transmis în direct, Dmitri Medvedev a spus că trebuie să se facă tot ca bandiții care au comis crima să fie descoperiți, prinși și aduși în fața instanței, iar cuibul lor să fie distrus. Cei care se vor împotrivi vor fi nimiciți pe loc, a spus președintele rus. Explozia de luni după amiază în sala de sosiri internaționale de la aeroportul Domodedovo a ucis 35 de oameni și a rănit 150. Printre cei uciși se numără și 8 străini, 2 britanici și câte un cetățean din Germania, Bulgaria, Kirghizistan, Tajikistan, Uzbekistan și Ucraina. Dmitri Medvedev a criticat conducerea aeroportului pentru breșele din sistemul de securitate care i-au permis unui atacator sinucigaș să pătrundă în sala de sosiri și să-și detoneze încărcătura într-o oră de trafic intens. Vorbind în fața jurnaliștilor luni seara, Medvedev a spus că cele întâmplate arată că la aeroport au fost comise încălcări la asigurarea normelor de securitate. Trebuie să răspundă cu toții, de la compania gestionară până la conducerea aeroportului. Președintele rus a reamintit că autoritățile au întărit securitatea aeroporturilor din Rusia în august 2004, când două avioane au explodat în aer la puțin timp după decolarea de la Moscova, omorând toți cei 90 de oameni de la bordul aeronavelor. Atacul de atunci a fost pus pe seama a două femei de origine cecenă care au reușit să cumpere bilete pe căi ilegale de la personalul aeroportului. Din păcate, a spus președintele Medvedev, suntem departe de a pune mereu în aplicare legea, chiar și în cele mai importante situații. Nimeni nu și-a revendicat deocamdată responsabilitatea pentru explozie, dar suspiciunile se îndreaptă către militanții islamici din Caucazul de Nord. Rebelii nord-caucazieni au fost implicați în numeroase atacuri, cel mai sângeros dintre toate fiind luarea ostaticilor la școala din Beslan în anul 2004, soldat cu 330 de morți. În martie anul trecut, două atacatoare sinucigașe din Dagestan au ucis 40 de oameni în metroul de la Moscova. Dar unii experți avertizează că este prea devreme să se tragă concluzii despre autorii atacurilor. Printre acești experți, politologul și jurnalistul cecen Ruslan Martagov, fost analist la Fundația Antitero de la Moscova. Martagov spune că este prematur să se vorbească despre urma caucaziană sau despre oricare alta, câte vreme ancheta nu a ajuns la vreo concluzie. Dar Martagov declară că pentru autoritățile ruse este convenabil să dea vina pe Caucaz. Când se apropie alegerile sau se înrăutățește situația socioeconomică, în Rusia încep mereu explozii și de fiecare dată ni se spune că urmele duc spre Caucaz. În final însă, toate acestea duc la consolidarea verticalei puterii, spune analistul cecen. Ce pare a fi sigur astăzi este însă că atacul a aruncat o umbră de îndoială asupra capacității Rusiei de a găzdui în siguranță evenimente internaționale majore ca Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014 la Sochi, la granița cu regiunea nord-caucaziană, precum și finala Cupei Mondiale la fotbal în 2018. Violențele pot afecta și investițiile în economia rusă. Un prim efect al exploziei de luni a fost că președintele Medvedev și-a amânat participarea la Forumul Economic Mondial la Davos, unde urma să pledeze pentru atragerea investițiilor străine.
A fost Alexandru Eftode. Ce se știe despre situația moldovenilor care au fost răniți în explozia de ieri de la aeroportul Domodedovo din Moscova? A aflat Paul Hodorogea.
Premierul moldovean Vladimir Filat a confirmat știrea despre existența celor doi bărbați răniți în explozia de la Domodedovo, spunându-le pe nume.
Cetățeanul Castraveț și cetățeanul Tkaciuc, autoritățile sunt în acțiune, deci ambasada de la Moscova este în contact cu persoanele și cu rudele. Vom întreprinde toate măsurile necesare pentru ca acești oameni să aibă acces la suportul necesar.
Ca să aflăm mai exact cum Republica Moldova i-a ajutat și îi va ajuta pe bărbații răniți, am discutat cu Olesa Popa, secretarul 1 la Ministerul de Externe.
În dimineața zilei de astăzi, pacienții au fost vizitați de către colaboratorii ambasadei. Aceștia monitorizează în permanență starea pacienților și acordă sprijinul necesar rudelor acestora. Ambasada vă pune la dispoziție rudelor care vor vizita victimele cu titlu gratuit camere de hotel.
Premierul rus Vladimir Putin a declarat că Guvernul Federației Ruse trebuie să fie pregătit să plătească despăgubiri familiilor celor uciși.
Нужно подготовить проект постановления правительства об оказании материальной помощи семьям погибших.
Totodată a promis că va fi verificat modul în care sunt îngrijiți răniții. Prim-ministrul moldovean Vladimir Filat a transmis un mesaj de compasiune premierului rus, exprimându-și regretul în legătură cu atacul terorist din aeroportul Domodedovo. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă invităm să vizionați și înregistrări video de astăzi și de ieri de la tragedia de la cel mai mare aeroport din Moscova.
Ieri s-a aflat la sediul praghez al postului nostru de radio William Browder, proprietarul fondului Capital Hermitage, cel mai mare investitor străin din Rusia până în anul 2005, când a fost obligat să părăsească Rusia. Într-un interviu acordat lui Gregory Pfeiffer și Irine Lagunina, Browder a vorbit despre climatul actual de afaceri din Rusia și despre cazul neelucidat al avocatului Sergei Magnitsky, mort în detenție preventivă după ce dăduse în vilag o fraudă de proporții. Un rezumat de la Alexandru Eftode.
Avocatul Sergei Magnitsky, decedat la sfârșitul lui 2009, la vârsta de 37 de ani, după aproape un an petrecut într-un izolator de detenție preventivă în Rusia, a devenit un simbol al eșecului justiției ruse să investigheze corupția din sistem și să combată abuzurile împotriva drepturilor omului. Pentru Bill Browder, fostul șef al lui Magnitsky, cazul este vârful de lance al unei campanii internaționale menite să convingă țările occidentale să impună sancțiuni autorităților ruse.
He was then subjected to unbelievable torture.
Browder spune că avocatul a fost supus în închisoare unor acte de tortură inimaginabile, s-a îmbolnăvit și a murit pentru că i s-a interzis accesul la îngrijire medicală. Magnitsky fusese arestat după ce acuzase oficial din Ministerul Rus de Interne, Serviciul Federal Fiscal, Serviciul Federal de Securitate și alte agenții guvernamentale de implicare într-o schemă de deturnare a fondurilor publice de 230 de milioane de dolari cu ajutorul unor documente confiscate de la companiile din fondul Hermitage. Capital. În urma investigațiilor pe care le-a întreprins, Hermitage Capital a identificat 60 de oficiali ruși, de la medicii din penitenciar la judecători și ofițerii pe care îi acuzase avocatul, care s-ar face vinovați de moartea lui Magnitsky.
It's about as open and shut as you can get, and it's about the most provable case of
Bill Browder. Spune că este un caz de arestare frauduloasă și tortură atât de evident și de simplu de demonstrat, încât mulți politicieni occidentali s-au lăsat convinși cu ușurință să întreprindă acțiuni de răspuns. Dar în afară de cazul în sine, prin campania pe care a lansat-o, Hermitage Capital, cândva cel mai mare investitor în Rusia, încearcă să convingă investitorii străini că afacerile în această țară sunt periculoase. Bill Browder a explicat de ce nu ar trebui companiile occidentale să investească în Rusia, după cum a făcut chiar luna aceasta compania britanică British Petroleum pentru a treia oară la rând.
Why shouldn't Western companies invest in Russia? And the answer is because it's completely sort of Russian roulette capitalism.
Omul de afaceri asemuiește capitalismul rusesc cu ruleta rusească. În orice moment îți poate zbura creierii la propriu, iar exemplul cel mai elocvent este chiar propriul nostru caz, spune Browder.
Well, I made a great deal of money for my clients in Russia as well, but look how it all ended.
Am câștigat o grămadă de bani în Rusia pentru clienții mei, după cum a câștigat și British Petroleum, spune fostul investitor. Dar cum s-a încheiat totul? Am fost dat afară din țară, au încercat să mă exproprieze și mi-au ucis avocatul, când acesta a prins a pune întrebări despre crimele care se comit într-una. Există unele lucruri care nu merită banii, este concluzia lui Bill Browder.
A fost Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet și Facebook vă invităm să vizionați un fragment din filmul documentar Dreptate pentru Serghei, film al cărui personaj principal este avocatul Serghei Magnitsky.
La Strasbourg, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a aprobat raportul prezentat de elvețianul Dick Marty despre implicarea unor lideri din Kosovo într-o rețea de trafic de organe, un trafic început în timpul războiului din 1998-1999, dar care, potrivit raportului, ar continua și astăzi.
Tot astăzi, cotidianul The Guardian a publicat documente Wikileaks în care diplomații NATO vorbesc despre actualul premier de la Priștina, Hashim Thaci, ca despre unul din capii mafiei regionale. Mai multe de la Ileana Giurchi.
Raportul susține că Thaci, unul din conducătorii politici ai albanezilor rebeli din Kosovo, a condus și una din mafiile locale implicată în traficul cu droguri și organe umane. Raportul a fost dat publicității cu 2 luni în urmă și respins categoric de autoritățile de la Priștina, la fel ca și documentele confidențiale NATO publicate astăzi de The Guardian. Vorbind în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, Dick Marty a cerut ca drepturile fundamentale ale omului să nu fie cumva sacrificate în numele intereselor politice. Mai mult, el a arătat că, citez, viitorul democratic al Europei va fi compromis dacă este acceptată legătura între politică și crimă organizată.
Ce raport? N'est pas un rapport contre le peuple kosovar.
Raportorul elvețian a ținut însă să precizeze că acuzațiile nu sunt la adresa albanezilor din Kosovo și nici nu reprezintă o încercare de a curăța numele Serbiei lui Slobodan Milošević. Între 1998-1999, albanezii din Kosovo au dus o luptă de gherilă împotriva armatei sârbe, încheiată cu raidurile aeriene NATO. În timpul conflictului au murit circa 13.000 de persoane. Despre soarta aproape 2.000 nu se știe nimic. Raportul Marty susține că sârbi, dar și albanezi din Kosovo opuși gherilelor, au fost luați prizonieri, maltratați, iar unii duși la o clinică din Albania, unde le-au fost extrase organe ulterior traficate. Potrivit lui Dick Marty, această practică a continuat sub alte forme până astăzi. Raportul însă nu numește sursele informațiilor. Dick Marty, fost procuror în Elveția, a cerut acum un program de protejare a martorilor, dacă cineva chiar o să vrea să instrumenteze vreunul din cazurile prezentate de el în raport.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Deoarece suntem la primul număr al ziarului Oastea Moldovei în acest an, evident că tema principală se va referi la debutul anului de instruire militară. O temă principală este și depunerea jurământului militar, care a avut loc în garnizoana militară din Chișinău și în Cahul. Cu atât mai mult că la Chișinău, oaspetele infanteriștilor a fost chiar comandantul suprem al forțelor armate, domnul Marian Lupu. O temă de interes real, aș spune eu, este cea a participării ofițerilor moldoveni în misiune misiunile ONU din Africa. În acest număr de ziar vorbim despre Sudan, Coasta de Filde și Liberia. Aici cititorii noștri vor găsi o serie de informații interesante, zic eu, referitor la activitatea ofițerilor noștri în aceste misiuni, inclusiv tot acolo veți găsi și cum au sărbătorit anul nou ofițerii noștri departe de casă. La rubrica istorie venim de asemenea cu un material interesant, este vorba despre sfârșitul primului război mondial și totalurile lui, adică cum a influențat totalurile primului război mondial situația țărilor participante.
Cu recomandările din Oastea Moldovei de la Ion Vulpe, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7, din nou Moldova la ora 7. Și iată în încheiere prima știrea principală a serii, Comisarul European pentru Afaceri Interne a îndemnat opoziția comunistă de la Chișinău să ajute la evitarea crizelor politice. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă spun toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.